Резкій критиці за використання в образу папи Франциска під час виборчої кампанії у Аргентині підверг керуючою партію «Фронт за перемогу» арцибіскуп Буенос-Айреса Марія Полі. Фотоздымки пантыфіка віднеюцца паўсюль у Аргентыне на перадвыбарчых плакатах. Папа не хацеў бы, каб усё заканчвалася на плакатах, але каб яго пасланне было пачута, сказаў наступнік кардынала Берголя падчас урачыстасцяў у санктуары Святога Каэтана ў сталічным прыгарадзе. Папа змешчаны на плакатах разам з асноўным кандыдатам кіруючай у Аргентыне партыі Мартінам Ісаўральдэ і прэзідэнтам Крыстінай Фернандэс де Кіршнер, якія сустракаліся з пантыфікам на сусветных днях моладзі ў Рыа-де-Жанейра. Апрача таго, на плакатах выкарыстаны словы Франціжка. Апазіцыя ўжо абвясціла аб прымяненні юрыдычных працэдур, каб прадухіліць несанкцыянаванае выкарыстанне вобразу папы ў палітычных мэтах. Арцыбіскуп Полі заклікаў прыкладаць больш намаганняў для культуры сустрэчы, тым больш што Аргентыне шмат чаго не адпавядае ёй. Іерарх спаслаўся на відэазварот папы Францішка, які быў скіраваны да аргентынцаў у мінулую сераду. У ім святы отец запрасіў фарміраваць культуру сустрэчы, асабліва ў кантэксце сямейных бязладзіц, праблем у асяроддзі і непрыемнасцяў на працы.